Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Είμαστε ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Και ακούτε, τι ακούνε?
Άλλη μια εκπομπή, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά λοιπόν. Μια εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση, πολύ σωστά. Μια εκπομπή που σήμερα έτσι πάμε να την αφιερώσουμε, ρε παιδί μου, σε ένα ζήτημα έτσι που μας απασχολεί όλους αυτές τις μέρες. Έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι που λέμε, τέλος πάντων, προστασία του παιδιού, των ανήλικων, με βάση και όλα...
Όλα όσα έχουν βγει στη φόρα.
Τα φρικτάκια αποτρόπαια που ακούμε.
Και με τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών που έχουν ακουστεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Και αυτό που έχει σκάσει τώρα με τη γιβωτό του κόσμου. Όπως λέγεται, ναι, γιβωτό του κόσμου.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αρκετά έτσι. Δείχνουν μια αρκετά προβληματική κατάσταση στο θέμα της προστασίας των παιδιών, τα οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ζήσουν με την οικογένειά τους.
Και θεωρούμε ότι σαν εκπαιδευτικοί, έτσι...
Είναι κάτι που μας αφορά...
Μας αφορά άμεσα το θέμα.
Βέβαια. Έχουμε και στα σχολεία μας τέτοια παιδιά, πολύ συχνά.
Βεβαίως.
Όπως και ακόμα και τα παιδιά που έρχονται, τα προσφυγόπουλα, που επίσης ζουν σε δομές που τις διαχειρίζονται με κυβερνητικές οργανώσεις.
Ισχύει.
Είναι κομμάτια του ίδιου παζλ όλα αυτά. Και κάπως έτσι είπαμε να περάσουμε το σημερινό μας απόγευμα.
Ωραία.
Να πούμε ότι είναι και ο Δημήτρης εδώ μαζί μας, ξεχάσαμε, που φροντίζει να μας ακούτε.
Δεν τον προλογίσαμε.
Δεν τον προλογίσαμε, τον ξεχάσαμε.
Είχαμε και μια απουσία δύο εβδομάδων.
Μία εβδομάδα. Μόνη μου εγώ την προηγούμενη.
Είμαστε και σε περίοδο αρχαιρεσιών στα σωματεία, γι' αυτό
και είναι... Και γρήπης που σέρνεται μέσα στα σχολεία.
Και ναι, καμιά φορά το πρόγραμμα γίνεται αδύνατο να είμαστε παντού.
Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Is it worth the waiting for? If we live till 84, all we ever get is cruel. Every day we say a prayer. Will they change the bill of fare? Still we get the same old cruel. There's not a crust, not a crumb. Can we find? Can we beg? Can we borrow all cash? But there's nothing to stop us from getting a thrill when we all close our eyes and imagine. Glorious food, hot sausage and mustard, while we're in the mood, cold jelly and custard, peas, pudding and sirloin. What next is the question?
Επιλέξαμε ένα τραγουδάκι λοιπόν από την ταινία, αυτή την κλασική ταινία του Oliver Twist, βασισμένη και στο μυθιστόρημα και το κλασικό του Dickens, καθώς είναι ένα βιβλίο και μια ταινία γενικά που έτσι αποτυπώνει και με μια ευχάριστη νότα, αν θες, γιατί είναι πράγματι πολύ απολαυστική η ταινία.
Είναι musical. Λέω,
ναι. Mm. Αλλά στην ουσία τι αποτυπώνει, ότι το θέμα παιδί, ας πούμε, και ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα δικαιώματά του, για την προστασία του κτλ., αντιμετωπιζόταν πάντα με έναν απάνθρωπο τρόπο σε αυτό το σύστημα, από τα γενοφάσκια αυτού του συστήματος που ζούμε σήμερα. Αντιμετωπιζόταν ακόμα και ως πηγή κέρδους πολλές φορές.
Από την αρχή του καπιταλισμού η παιδική εργασία, ας πούμε, ήταν θεσμοθετημένη, γιατί χρειάζονταν χέρια καταρχάς στην παραγωγή, και γιατί τα παιδάκια που είχαν έτσι λεπτεπίλεπτα χέρια μπορούσαν να κάνουν και λεπτοδουλειά μέσα στα εργοστάσια. Από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε.
Βασικά μπορούμε να πούμε ότι μια σειρά καπιταλιστές της εποχής, έτσι τώρα μιλάμε για 19ο αιώνα, ας πούμε, τέλη 19ου και τα λοιπά, και αρχές 20ου φυσικά, εκτείναξαν τα κέρδη τους με την παιδική εργασία. Δηλαδή χρησιμοποιούταν κατά κόρνηση.
Ναι. Κόστιζε λίγο, παρήγαγε πολύ. Οπότε...
Ακριβώς. Είτε σε ανθρακοριχεία, έτσι που με τα μικρά τους σωματάκια μπορούσαν να τρυπώσουν, ας πούμε, σε μέρη που δεν μπορούσαν, σε ενήλικα, στις...
Κλωστοϊφαντουργία,
στις καμινάδες που καθαρίζανε και τα... Και φυσικά η εθνισιμότητα, η παιδική τσάκιζε κόκαλα.
Έχουν αλλάξει βέβαια.
Σίγουρα.
Σε ένα μεγάλο βαθμό τα πράγματα. Από τότε η παιδική εργασία όμως παραμένει, δεν έχει... Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά παγκοσμίως, μιλάμε για τεράστιους αριθμούς που δουλεύουν. Είχα βρει μια έρευνα, βέβαια είναι από το 2019, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει αλλάξει κάτι και τρομερά από τότε, η οποία έλεγε, μισό λεπτό να το βρω, να το διαβάσουμε, λέει ότι αν συγκεντρώναμε σε μια χώρα όλα τα παιδιά που υποχρεώνονται σε αναγκαστική εργασία, θα δημιουργούσαμε την ένατη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου με 151 εκατομμύρια πληθυσμό. Θα ήταν, λέει, μια χώρα με 64 εκατομμύρια κορίτσια και 88 εκατομμύρια αγόρια, παιδιά δηλαδή που το 19, σήμερα μάλλον θα είναι μεγαλύτερη αυτή η αριθμή με βάση τη συνολικότερη συνθήκη, είναι παιδιά τα οποία αναγκάζονται να εργαστούν για να μπορέσει να δουλέψει το μηχάνημα. Είναι
σκληρό,
τρομακτικό,
τουλάχιστον. Ναι, εντωμεταξύ το τραγουδάκι που ακούσαμε είναι στην ουσία η σκηνή που είναι τα παιδιά στο ίδρυμα, τέλος πάντων, εκεί της εποχής του Βικτοριανού Λονδίνου. Τότε δεν είναι. Και τραγουδάνε, ξέρω, κάνουν έναν ύμνο στο φαΐ. Food, glorious food, λοιπόν. Πολύ κουβέντα έχει ανοίξει και σήμερα για τα ιδρύματα, όπως τέλος πάντων και κάπως επιτηδευμένα τα αποκαλούν διαρκώς έτσι
ιδρύματα,
τις δομές, ας πούμε,
φιλοξενίας
των παιδιών. Για πες τώρα σχετικά με αυτό.
Εντάξει, η ιστορία έχει ξεκινήσει, το είχαμε πει και στην εκπομπή που έλειπες εσύ, είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά τότε, με την ιστορία με τη σεξουαλική κακοποίηση. Νομίζω το πρώτο μπαμ που έγινε σε σχέση με τέτοια ζητήματα ήταν αυτό.
Στην περίπτωση του Κολωνού, έτσι.
Ναι, του Κολωνού. Που βέβαια η σεξουαλική κακοποίηση είναι μια πτυχή κακοποίησης παιδιών, πάρα πολύ σοβαρή εννοείται. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές άλλες. Έχει να κάνει με τη βία που μπορεί ένα παιδί να βιώνει μέσα στο σπίτι του, με τη φτώχεια, και αυτό μια μορφή βίας είναι πάνω στα παιδιά. Ήθελα κάτι να πω, το ξέχασα.
Μήπως γιατί τη διπλή και τριπλή κακοποίηση που υφίσταται το...
Ένα κακοποιημένο παιδί μετά από... μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη. Αλλά ψέματα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακόμα και από το ίδιο το κράτος έχει θεσμοθετηθεί με έναν τρόπο η παιδική εργασία μέσω της τεχνικής εκπαίδευσης που επιτρέπεται τα παιδιά να βγαίνουν από 15 χρονών στην αγορά εργασίας, ενώ η θέση τους θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα μέσα στο σχολείο.
Στο όνομα της μαθητείας.
Στο όνομα της μαθητείας.
Σωστό.
Και ενώ όλα αυτά, ας πούμε, γύρω μας συμβαίνουν, βλέπουμε να ρίχνουν εκεί κροκοδίλια δάκρυα και οι τωρινοί κυβερνώντες και οι προηγούμενοι, και μεγάλο πόνο για τα παιδιά. Την ώρα που οι ίδιοι, βέβαια, στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για να βοηθήσουν όσα παιδιά χρειάζονται βοήθεια, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να τους εξασφαλίσουν μια σωστή ζωή με βάση το σήμερα, ας πούμε, με βάση την ανάγκη των παιδιών και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Είναι εγκληματική, νομίζω, η πολιτική σε αυτή τη φάση.
Ναι, όχι απλά δεν έχουν κάνει τίποτα, αλλά ίσα ίσα
τα κάνουν χειρότερα.
Έχουν κινήσει όλες τις διαδικασίες ώστε να υπάρχει ακόμα περαιτέρω υποβάθμιση αυτών των δομών. Τώρα, ναι, αυτό ήθελα να σου πω πριν. Ανοίγει μια κουβέντα, ας πούμε, για την αποϊδρυματοποίηση, τέλος πάντων, στο όνομα της αποϊδρυματοποίησης. Που τι σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, με βάση, ας πούμε, και τα όσα βγαίνουν στη φόρα.
Η λύση είναι να μην είναι τα παιδιά στα ιδρύματα.
Έτσι, ναι, εντοπίζουν, ας πούμε, το πρόβλημα εκεί πέρα. Βέβαια, εντάξει, προφανώς, τώρα δεν καθόμαστε να συζητάμε αν είναι καλύτερο γενικά ένα παιδί να μένει
σαφώς
σε μια δομή.
Ένα παιδί θα έπρεπε να έχει καθημερινή οικογένεια.
Μια οικογένεια με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τα λοιπά. Ξέρω, τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της οικογένειας κτλ. Ωστόσο, εδώ από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτή η κουβέντα δεν είναι και καινούρια σχετικά με την αποϊδρυματοποίηση, την έχουμε ακούσει στο παρελθόν.
Για τους ψυχικά ασθενείς.
Μπράβο, μπράβο, σωστό.
Που κλείσανε τα ψυχιατρία και τους μεταφέραν τις ψυχιατρικές κλινικές σαν πτέρυγες των νοσοκομείων.
Ναι. Αν θες μία παραλλαγή αυτής της κουβέντας, την ακούμε και στην ειδική αγωγή. Πάλι στο όνομα της αποϊδρυματοποίησης, ας πούμε, διάφορες θεωρίες.
Συμπερίληψη και
τέτοια. Ναι, βέβαια. Βασική στόχευση τώρα σε αυτά είναι να ξεμπερδεύει, ας πούμε, το κράτος από το κόστος, να αναλαμβάνει, ας πούμε, την λειτουργία, την ευθύνη για τη λειτουργία ειδικών δομών.
Γιατί που κοστίζει πολύ.
Ναι, ναι.
Σε αυτό το κράτος. Αλλού τα λεφτά.
Ναι. Παλιά κουβέντα γενικά, ήδη από τη δεκαετία του 70 και του 80, ας πούμε.
Πάντως, νομίζω τώρα με αυτό που έγινε με την Κιβωτό, ας πούμε, θα αποδειχθεί και εν τέλει, βέβαια, γιατί νομίζω είναι στη διαδικασία της έρευνας ακόμα, αλλά προφανώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Φαίνεται ότι το κράτος απουσιάζει, αφήνουν την κάθε μη κυβερνητική οργάνωση, που είναι κυβερνητικότατη οργάνωση στην πραγματικότητα, οργανίζουν ένα καρό κονδύλια να παίζουν μπάλα, να κρέμεται από αυτούς η ζωή των παιδιών. Παίρνουν ένα κάρο λεφτά πέρα από τους χορηγούς που έχουν, που είναι διάφοροι πλούσιοι, ας πούμε, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν και μια αλφα φοροδιαφυγή με το να κάνουν δωρεές.
Εννοείται.
Γιατί δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, προφανώς. Παίρνουν και κονδύλια από το κράτος. Και τελικά τι γίνεται? Τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν αυτό που θα έπρεπε να έχουν και διαμορφώνεται μια προβληματική κατάσταση. Που επηρεάζει, βέβαια, τα παιδάκια αυτά σε κάθε πτυχή της ζωής τους και της ανάπτυξής τους.
Ενέρση, γιατί όταν είναι, ας πούμε, στην ευθύνη του όποιου ιδιώτη αυτός ο ευαίσθητος τομέας, ας πούμε, ούτε μπορείς να πεις ότι θα ελεγχθεί από κανέναν, ας πούμε, για το τι συνθήκες τελικά επικρατούν εκεί πέρα. Αν υπάρχει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, τι είδους δουλειά κάνει εκεί πέρα το επιστημονικό προσωπικό, τι στόχους βάζεις, ξέρω εγώ, σαν δομή. Και γενικά είναι το, δηλαδή, από τη μία για το κράτος αποτελεί κόστος και από την άλλη πεδίο δόξης λαμπρό, ας πούμε, για την κερδοφορία του κάθε ιδιωτικού φορέα, ας πούμε. Και να ορίστε ποια είναι τα αποτελέσματα, να... Τώρα, ας πούμε, να σφίγγεται το στομάχι μας βλέποντας, ας πούμε, κάθε
όλα
λίγο
αυτά
και λιγάκι.
Που δεν ξέρουμε αν είναι και όλη η αλήθεια, γιατί μπορεί να είναι και πολλά αλλά που δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα ή ποιος ξέρει τι γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες ΜΚΟ που διαχειρίζονται τέτοιου είδους δομές. Είτε είναι παιδιών κακοποιημένων, είτε είναι των προσφύγων, είτε όλα αυτά, ας πούμε. Που, εντάξει, η εμπειρία δείχνει ότι όπου εμπλέκονται ΜΚΟ, εν τέλει κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Βέβαια, πέρα από αυτό, το κράτος προφανώς φαίνεται ότι δεν θέλει να πάρει καμιά ευθύνη απάνω του. Είναι ότι ταυτόχρονα δεν κάνει και τίποτα να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες κρατικές δομές. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να,
πάμε στο τραγούδι,
να δούμε παρακάτω κάποια στοιχεία που είναι έτσι ενδιαφέροντα. Είπαμε και πριν για τους αριθμούς ότι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Ας πούμε νομίζω κάποια στοιχεία γιατί δείχνουν ποια είναι και η πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο ας πούμε αρκετό μεγάλο διάστημα, οι εισαγγελικές εντολές για απομάκρυνση παιδιών από επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον γενικά αυξάνονται. Και μάλιστα συχνά κακοποιημένα παιδιά φιλοξενούνται, αντί να είναι σε δομές με πλαισιωμένα από ειδικούς κλπ, φιλοξενούνται στα γενικά παιδιατρικά νοσοκομεία, ακόμα και για μήνες, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις για να πάνε σε δημόσιες δομές παιδικής προστασίας. Για παράδειγμα, πάρα πολλά παιδιά μένουν για μήνες στο παίδων Αγλαία Κυριακού, γι' αυτό εκεί μάλιστα λειτουργούν σχολικές τάξεις, για να μπορούν τα παιδιά κάπου να φοιτούν. Οι δημόσιες δομές για την παιδική προστασία είναι ελάχιστες. Στην Αττική, που είναι και συγκεντρωμένο σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι μόνο 4 και όλες υπολειτουργούν. Στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, το οποίο λέει φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 56 παιδάκια, που είναι από ηλικίας από ημερών μέχρι 5 ετών, οι μισοί εργαζόμενοι που είναι στη φροντίδα αυτών των παιδιών είναι με συμβάσεις. Στο τμήμα υποδοχής Βρεφών, για 8 παιδιά έως 4 μηνών υπάρχει ένας εργαζόμενος στη βάρδια και είναι παιδάκια τα οποία στην πραγματικότητα είναι νεογέννητα και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Στα τμήματα με παιδιά από 5 μηνών έως 5 ετών, τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν αυτοεξυπηρετούνται φυσικά λόγω ηλικίας, έχουν φτάσει να εργάζονται για 12 παιδιά, μόνο 2 εργαζόμενοι στην πρωινή και απογευματινή βάρδια και 1 στη νυχτερινή. Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν μείνει μόλις 7 από 25 που ήταν, με τεράστιο εύρος καθηκόντων φυσικά, ενώ είναι πάρα πολύ λίγοι και οι ψυχολόγοι που εργάζονται εκεί πέρα. Τέλος, στην παιδόπολη του Αγίου Ανδρέα, η οποία λειτουργεί υπεράριθμα, δουλεύει μόνο ένας εργαζόμενος στη βάρδια με 19 παιδιά σε κάθε όροφο διαφόρων ηλικιών. Μα. Είναι σαν να είναι παρατημένα αυτά τα παιδιά. Εμένα, η λογική μου δηλαδή, ναι, αυτό λέει. Καμία σοβαρή αντιμετώπιση και υποστήριξη.
Είναι διαφωτιστικά τα στοιχεία. Όπως για παράδειγμα και στο Δήμο της Αθήνας, mm-hmm, στον οποίο έτσι φτάνουν, νομίζω, σχεδόν καθημερινά καταγγελίες για παιδική κακοποίηση. Σκέψω ότι είναι εκεί, ναι, 2 μόνιμοι υπάλληλοι και 4 συμβασιούχοι. Και πέρσι, ας πούμε, ήταν απλά συν 2 συμβασιούχους. Mm-hmm. Αν θυμάμαι, αν τα λέω και καλά, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα, ρε παιδί μου, και όταν, πώς να το πω, γίνει αυτό το μεγάλο βήμα έτσι, της καταγγελίας, εντάξει, είτε βρει, ας πούμε, το ένα παιδάκι το θάρρος,
είτε
κάποιος άλλος, τέλος πάντων, που έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Καταρχάς, εντάξει, πέρα ότι θα συναντήσεις τώρα και μπορεί να συναντήσεις ακόμα και την αδιαφορία από την αστυνομία, σου λέω,
ναι,
εντάξει, και, γιατί και αυτά δεν είναι... τώρα δεν είναι από το κεφάλι μας. Ακόμα και οι συγκεκριμένες καταγγελίες που βγήκαν, mm-hmm, στο φως τις τελευταίες μέρες έχουν...
Αφού λέει για την Κιβωτό, είχε γίνει λέει, και παλαιότερα, ναι, καταγγελία, η οποία δεν, κανείς δεν της έδωσε σημασία. Τώρα
έτσι.
Τέχνη έντος,
ναι,
κατά λάθος, δεν ξέρουμε, αλλά δεν έχει και σημασία εν τέλει.
Έχουν γίνει επανειλημμένα, mm, στην αστυνομία. Εντάξει, δηλαδή να βρεις το θάρρος που να κάνεις αυτή την καταγγελία ενάντια ακόμα, ας πούμε, και στα στερεότυπα, ξέρω εγώ, που μπορεί να κυριαρχούν σε επίπεδο γειτονιάς,
ναι, ναι,
φίλων, παρέας, δεν ξέρω εγώ τι.
Αυτά τα κλασικά, τι με νοιάζει εμένα, δεν είναι δουλειά μου.
Α, μπράβο.
Και η λογική ότι το παιδί ανήκει στο γονιό του.
Έτσι.
Ή αντίστοιχα και με τις γυναίκες που μπορεί να τρώνε ξύλο ή οτιδήποτε.
Ναι, τα ήθελε και τα άπαθε.
Τα ήθελε και τα άπαθε και ναι.
Μπράβο, ναι, αυτά τα συχαμερά, ας πούμε, που ακούμε. Ωραία, και φτάνει στο σημείο να τα καταγγείλεις, ξεπερνάς, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα. Και τελικά φτάνεις σε ένα επίπεδο που οι δομές είναι ανύπαρκτες και όσες υπάρχουν υπολειτουργούν. Δηλαδή τι να πρωτοκοιτάξεις τώρα, μια δομή, ας πούμε, με 6 νοματέους μέσα εργαζόμενους και οι 4 συμβασιούχοι που σημαίνει δηλαδή ότι
φέτος
αλλάζουν κάθε
χρόνο,
μπράβο, ναι, ή θα είναι διαφορετικοί, άρα, ας πούμε, δεν θα δίνεται μια συνέχεια, ξέρω, mm-hmm, εγώ, στο έργο τους, να έχουν εικόνα μέσα του κάθε παιδιού και τα λοιπά. Τι να σου κάνουν αυτοί, τι να πρωτοελέγξουν. Δηλαδή αυτά τα βλέπουμε, εντάξει, τα βλέπουμε ακόμα και και σε δομές όπως τα κέδαση και τα λοιπά, εντάξει, γιατί και εκεί πέρα φτάνουν, ας πούμε.
Δύστιχα είναι, γιατί με τους σχολικούς ψυχολόγους που γίνεται επίσης το Υπουργείο πέρσι καμάρωνε ότι είχε πάρει πόσους, 4,
ναι, ναι,
όχι ψέματα, 1000 είχε πάρει σχολικούς ψυχολόγους,
ναι,
που πηγαίνανε σε 4.500 σχολεία.
Καλά, ναι, προφανώς.
Και
ναι,
βγαίνανε και λέγανε ότι να, πήραμε σχολικούς ψυχολόγους και αμάν και τι. Όπου σήμαινε ότι ο καθένας από αυτούς ήταν κάθε μέρα σε άλλο σχολείο στις 5 εργάσιμες, ναι, της εβδομάδας και θα έπρεπε από τον Νοέμβρη, νομίζω από Νοέμβρη και μετά τους είχαν πάρει και όχι όλους μαζί σε φάσεις, να μάθουν τα παιδιά από 5 σχολικές μονάδες, να αναπτύξουν δεσμούς, να τους εμπιστευτούν τα παιδιά, να κάνουν όλο αυτό που είναι να κάνουν. Και πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Δηλαδή, πρακτικά είναι αδύνατο. Όταν άλλος είναι αλεξιπτωτιστής μες στο σχολείο και φέτος είναι εδώ, του χρόνου θα είναι αλλού, του παραχρόνου θα είναι κάπου αλλού, τι δουλειά,
ναι,
να κάνει.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, δηλαδή τώρα να είσαι σε 5 σχολεία, ο ψυχολόγος του σχολείου, έτσι, ο κοινωνικός λειτουργός του σχολείου.
Εγώ μουσική κάνω και όταν ήμουν σε 5 σχολεία έμπαινα στις τάξεις και δεν ήξερα ποιον έχω απέναντί μου. Πόσο μάλλον ένα τέτοιο είδος, μια τέτοιου είδους παρέμβαση, ας πούμε, στα παιδιά.
Έτσι ακριβώς. Αυτό πρακτικά, ας πούμε, σημαίνει μέσα στον χρόνο μηδενική. Μηδέν συνεδρίες, ξέρω εγώ, με τα παιδιά. Παρέμβαση πολύ, πολύ χαμηλή, ας πούμε, ποιότητα. Όχι λόγω του συναδέλφου.
Όχι συνάδελφοι, φταίνε. Σιγά. Οι άνθρωποι προσπαθούν σε ίσα.
Δεν βγαίνουν τα
νούμερα. Με ιδιαίτερο φιλότιμο παλεύουν μέσα στα σχολεία οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους.
Και ας πούμε αυτό είναι ένα μέτρο που, εντάξει, δεν σου λέω ότι θα μπορούσε. Δεν λύνει προφανώς το φαινόμενο της κακοποίησης, γιατί αυτό είναι άλλοι παράγοντες τώρα που είναι πολύ πιο δυνατοί.
Θα μπορούσε να αν υπήρχε σταθερά ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία, θα μπορούσε να βοηθήσει στο να εντοπιστεί έγκαιρα, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση.
Αυτό ακριβώς. Να υπάρχει δηλαδή μια σχέση εμπιστοσύνης πρώτα απ' όλα με αυτών των ανθρώπων, των επιστημόνων, με τα παιδιά. Όταν ξέρει το παιδάκι ότι αυτός είναι ψυχολόγος της τάξης μου, ας πούμε. Ο κύριος Στάδη, κυρία Τάδη. Σε αυτόν μπορώ να πηγαίνω να μιλήσω, να τα πω όλα, ό,τι με απασχολεί. Εγώ σου λέω τώρα, 12χρονη, δεν ξέρω, δούλευε. Έτσι, δυνατή παιδική εργασία στην ουσία.
Να πούμε εδώ ότι η παιδική εργασία της 12χρονης δεν σχολιάστηκε από κανέναν. Θεωρήθηκε πολύ
okay. Ήταν δεδομένο, ας πούμε, ναι. Όταν ξέρω εγώ, θα βλέπεις ότι εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα και απουσίες από το σχολείο επανειλημμένα και τα λοιπά αυτού.
Κάπως θα έπρεπε να έχει, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί, ας πούμε, αυτό νωρίτερα. Ή αντίστοιχα τώρα ένα άλλο ζήτημα που πάλι έχει να κάνει με τα σχολεία, που και οι εκπαιδευτικοί με έναν τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Βέβαια να είχαμε μια σοβαρή επιστημονική επιμόρφωση πάνω σε τέτοια ζητήματα. Και λιγότερα παιδιά με στην τάξη. Δηλαδή, αν είχες 15 παιδιά με στην τάξη, θα μπορούσες καλύτερα να γνωριστείς μαζί τους. Καλά, να μην ήσουν αναπληρωτής για αρχή.
Ναι.
Να έχεις μια σταθερή παρουσία μέσα σε ένα σχολείο. Αλλά να έχεις ένα μικρό αριθμό μαθητών που θα πρέπει να έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, μέσα στην τάξη σου, να τα γνωρίζεις, να εντοπίζεις, να μπορείς να συμβάλλεις.
Μα είναι αυτό που λέμε ότι οι όροι εργασίας ενός εκπαιδευτικού είναι πρώτα απ' όλα όροι διαμόρφωσης, ας πούμε, συνθηκών κατάλληλης ποιοτικής μόρφωσης, εκπαίδευσης των παιδιών πρώτα απ' όλα. Και δευτερευόντως αφορά τους όρους που...
Τους δικούς μου, τις δικές μας ηλικίες, ας πούμε, υλικούς όρους ζωής.
Που βιώνει ο εκπαιδευτικός.
Ναι, σίγουρα.
Να, γιατί είναι, ας πούμε, κομβικής σημασίας να μειωθούν τώρα τα τμήματα στα 15 παιδιά, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην εκπαίδευση με όλους τους απαραίτητους μόνο το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό που χρειάζονται σήμερα οι τάξεις.
Ένα άλλο μέτρο που πήρε η κυβέρνηση είναι αυτό με την επαγγελματική αναδοχή, που είναι άλλη μεγάλη.
Ναι. Το ακούσαμε πολύ αυτό τώρα, σαν λύση.
Ναι, να κλείσουμε τα ιδρύματα και να θεσπίσουμε την επαγγελματική αναδοχή. Δηλαδή, λέει, να είναι γονείς οι οποίοι θα εκμισθώνονται, γονείς εντός εισαγωγικών βέβαια, οι οποίοι θα εκμισθώνονται, ώστε, λέει, επί 24 ώρ βάσεως να φιλοξενούν από 1-5 παιδιά στο σπίτι τους. Δηλαδή, τι κάνουν στην πραγματικότητα? Κάνουν επάγγελμα τη γονεϊκότητα.
Ναι.
Που αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις, ας πούμε, και στα παιδιά, σίγουρα. Γιατί όταν ο άλλος έχει υλικό κίνητρο για να πάει να πάρει ένα παιδί,
σωστό,
ακόμα και ως ανάδοχος γονέας, κάτι βρωμάει, ας πούμε.
Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, είναι ένα ζήτημα τώρα στο οποίο, εντάξει, πώς να το κάνουμε. Αν δεν το κάνεις με φουλ ανιδιοτέλεια. Και όμως υπάρχει και πείρα τώρα από χώρες που έχει εφαρμοστεί αυτό. Αρνητική πείρα, δηλαδή. Ναι. Πώς, ας πούμε, παιδιά έχουν αλλάξει μέχρι και 10 γονείς, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ναι, γιατί άμα ο άλλος το βλέπει σαν επάγγελμα τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν υπάρχει.
Αν για κάποιο λόγο, με το παιδί δεν το θέλει άλλο, για τον οποιοδήποτε λόγο, το πασάρει, σου λέει πάει αλλού.
Αυτό.
Και έτσι τα παιδιά καταντάνε βαλίτσες να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και να μην έχουν καμία, ας πούμε, υποστήριξη. Και ίσως να τους δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Γιατί και αυτές οι αλλαγές, οι συνεχόμενες, το αίσθημα της απόρριψης που μπορεί να βιώνουν, όλα αυτά δεν βοηθάνε τα παιδιά.
Που όλα αυτά, βέβαια, εντάξει, είναι ιδεολογήματα που αναπαράγονται και από όλες τις μπάντες που τα είχαμε, ας πούμε, κοκορομαχούνε για αυτά τα ζητήματα. Και αυτό που είπαμε πριν, ας πούμε, για το άρον-άρον κλείσιμο των ιδρυμάτων, όπως τα λένε, που, εντάξει, εδώ δεν παίρνουν υπόψη, ας πούμε, ότι όταν γίνεται αυτή η κουβέντα, δηλαδή, δεν λαμβάνεται υπόψη ότι, καταρχάς, σε πολλές περιπτώσεις παιδιών, όταν, για παράδειγμα, ένα παιδάκι έχει βιώσει ένα πολύ σοβαρό τραύμα, μια πολύ σοβαρή κακοποίηση, έχει βιώσει πένθος, σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα διάστημα, ας πούμε, που το παιδάκι αυτό θα βρεθεί σε μια κατάλληλη δομή με το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο πριν, ας πούμε, βρεθεί μια οικογένεια
να το φιλοξενήσει.
Ναι.
Ναι. Θέλουν υποστήριξη ειδικών τα παιδιά, και αυτό το βλέπουμε, νομίζω ότι, μάλλον όχι, το μεγάλωμα του παιδιού γενικά είναι πλέον απόλυτα ατομική υπόθεση. Αυτό θέλω να πω ότι το βλέπουμε και στο σχολείο σήμερα. Από το αν ένα παιδί θα κάνει, ας πούμε, θα έχει παράλληλη στήριξη, το αν ένα παιδί θα κάνει ενισχυτική διδασκαλία, το αν θα πάει σε γενικό ή σε ειδικό σχολείο, είναι απόφαση του γονέα εν τέλει.
Ναι, είναι στην ατομική
πραγματικότητα, ναι, ο γονιός, αν δεν βάλει τζίφρα ο γονιός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα το σχολείο. Οπότε νομίζω, με αφετηρία αυτό, το ότι ο καθένας έχει το παιδί του και αποφασίζει για το παιδί του, είναι σαν να γκρεμίζεις, ας πούμε, κάθε επιστημονική προσέγγιση στα πράγματα. Κάπως έτσι νομίζω λειτουργεί και το πράγμα με όλη αυτή την κατάσταση. Την ατομική υπόθεση του γονέα, του φυσικού, του ανάδοχου γονέα, του οποιοδήποτε, το πώς θα μεγάλωσε ένα παιδί. Και το κράτος να απουσιάζει από όλα αυτά.
Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε για τραγουδάκι.
Πάμε για τραγουδάκι.
Ωραία.
Και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλειδί θα σε πουλήσω. Σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.
νομίζω ότι αυτό το θέμα μπορούμε να το κουβεντιάζουμε για ώρες τώρα, για τα περί προστασίας του παιδιού. Αλλά εντάξει, επειδή δεν έχουμε τόσο χρόνο, αυτό νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τελικά για το κράτος, ό,τι και να λένε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανθρώπινη ανάγκη, είτε είναι η προστασία του παιδιού, είτε είναι η μόρφωση του παιδιού, είτε είναι η υγεία μας, είτε είναι η πρόνοια, όλα, για το κράτος όλα αυτά αποτελούν κόστος. Και αυτό φαίνεται από όλες τις πολιτικές επιλογές διαχρονικά. Εξαθλιώνουν κάθε τι το οποίο μπορεί να καλύψει τέτοιες ανάγκες, τις δομές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα που ζουν τα παιδιά. Και τελικά πετάνε τον μπαλάκι και στη δική μας την πλάτη. Λύσ' το μόνο σου το πρόβλημα. Αν έχεις λεφτά, καλώς. Αν δεν έχεις πρόβλημά σου. Ιδάλλως μετά, ας πούμε, να έρθουν οι μεγάλοι χορηγοί, που είπαμε και πριν ότι σίγουρα δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, να δώσουν κάνα φράγκο, μπας και σωθεί τίποτα.
Γι' αυτό άλλωστε, sorry. Ναι, έγινε μια, και γίνεται ακόμα δηλαδή, μια αισχρή προσπάθεια από την κυβέρνηση να εμφανίσει τα φαινόμενα κακοποίησης των παιδιών ως αποτέλεσμα απλά, ας πούμε, κακών γονιών, έτσι, και της οικογένειας, ή τέλος πάντων κακών ανθρώπων που μπορεί να έχουν υπό την επιβλέψη τους αυτά τα παιδιά. Και από την άλλη βέβαια ο αντίλογος που υψώνει, ας πούμε, υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ,
η αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι.
Ναι.
Ποιος είναι, ένα θολό και αόριστο, ας πούμε, αποτύχαμε ως κοινωνία, αφού λοιπόν τα παιδιά είναι απροστάτευτα. Ναι. Αποτύχαμε γενικά ως κοινωνία, γενικά και αόριστα.
Λες και φταίμε όλοι, ας πούμε, γι' αυτό.
Ακριβώς. Χωρίς να λέει ότι αυτό που έχει χρεοκοπήσει στην ουσία είναι οι πολιτικές, αυτή η πολιτική δηλαδή που αντιμετωπίζει ως κόστος, όπως είπες,
τις
ανάγκες και τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών. Πολιτική στην οποία έβαλε το χεράκι της και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Συγγνώμη παρένθεση τώρα, αλλά είναι τόσο θρασής.
Ναι.
Που έβλεπα τώρα με την κυρία αυτή που πήγανε και μπουκάρανε στο σπίτι της για να της κάνουν τη...
Ναι, ναι, στο ζωγράφο για το... την έκρωση.
Το πληστηρι... Ναι, μπράβο, την έκρωση. Που πήγε ο Τσίπρας, που με το δικό τους νόμο, του ΣΥΡΙΖΑ τον νόμο, πήγανε να της κάνουν της γυναίκας την έκρωση και πήγε ο Τσίπρας να τη συμπαρασταθεί. Αυτό ήταν τραγικό,
ναι.
Αυτό. Τέλος πάντων, ναι.
Εννοείται, ακυρό, αλλά όχι,
συνδέονται με έναν τρόπο, ναι, ότι μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας.
Εννοείται τώρα ότι έχουν εφαρμόσει μια πολιτική που έχει καταδικάσει τώρα
το φτωχό να γίνεται φτωχότερος.
Μπράβο, και ακριβώς τώρα, επειδή πρέπει να συντηρηθούν και τα δίπολα και,
και
να εγκλωβιστεί ο κόσμος, ας πούμε, σε λύσεις που δεν έχουν να του προσφέρουν επί της ουσίας τίποτα καλό και να τον ανακουφίσουν. Ναι, πρέπει να σηκωθεί ένας καυγάς, ας πούμε, τώρα τέρμα κάλπικος. Γι' αυτό ακριβώς και δεν διστάζουν, ας πούμε, καθόλου να πουλάνε και τρελίτσα τέτοια.
Θέμα είναι ποια είναι η απάντηση τώρα, βέβαια, σε όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί εντάξει, την πραγματικότητα, εντάξει, την είπαμε, την ξέρουμε και ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να βρούμε μπροστά μας. Νομίζω ότι η απάντηση και η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι αυτό, το ότι ο λαός θα σώσει το λαό, καταρχάς. Και ένα δεύτερο, να δούμε πώς μέσα από τα σωματεία μας μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα να αρχίσουν να λειτουργούν διαφορετικά. Ας πούμε, η συνθήκη αυτή όλη με τα παιδιά πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, να υπήρχε ένα καλά οργανωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, να υπήρχαν κατά τόπους κέντρα υγείας τα οποία θα ήταν επανδρομένα με επιστήμονες οι οποίοι θα είχαν εικόνα για το τι γίνεται στην κοινότητα, όπως λένε, θα μπορούσαν να εντοπίζουν νωρίς τέτοια περιστατικά και να παίρνουν τα μέτρα τους. Ή, ας πούμε, μέσα στα σχολεία να υπήρχαν επιστήμονες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, να ήταν και οι.
Να υπήρχαν όσοι πρέπει να υπάρχουν.
Όσοι πρέπει, ναι, βέβαια.
Γιατί μπορεί να σου πούνε, εντάξει,
βέβαια, σταθερά και μόνιμα και όχι όπως είναι τώρα. Ή και εμείς οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα να είχαμε επιμορφωθεί.
Βεβαίως.
Γιατί και σε μας πέφτει μια μικρή μερίδα, βέβαια, αλλά είναι και στη δική μας τη δουλειά αυτό. Να μπορούσαμε επίσης να εντοπίζουμε και να αναδεικνύουμε τέτοια προβλήματα, να τα σηκώνουμε στην επιφάνεια, ώστε να μπορούμε να τα δούμε και να τα λύσουμε. Τι άλλο θα χρειαζόταν? Θα χρειάζονταν, ας πούμε, δομές που παιδιά τα οποία εν τέλει δεν θα μπορούσαν να ζήσουν με τους φυσικούς τους γονείς για τον οποιονδήποτε λόγο, να μπορούν εκεί μέσα να, είναι, να ζουν φυσιολογικά όσο χρειάζεται.
Με ασφάλεια, με αγάπη.
Να απλοποιηθεί ενδεχομένως η διαδικασία της υιοθεσίας, που ένας άνθρωπος που μπορεί όντως σήμερα να θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί μπορεί να του πάρει 15 και ξέρω εγώ χρόνια. Θα μπορούσαν δηλαδή να αγκαλιαστούν με πώς να πούμε, με έναν άλλο τρόπο αυτά τα παιδιά στην ουσία και να πάρουν μια ουσιαστικότερη βοήθεια.
Κοιτάξτε να πω, αυτά τώρα που συζητάμε δεν είναι γενικά και αόριστα για μια
ιδανική κοινωνία, άλλο κόσμο, ναι.
Εδώ πέρα τώρα έχουμε, πώς να σου πω, είμαστε και στον απόϊχο ας πούμε της πανεργατικής, της γενικής απεργίας, 9 Νοέμβρη, που πραγματικά δείχνει τις δυνατότητες πλέον να κάνουμε κουβέντα σε άλλη βάση, ότι ορισμένα ζητήματα μπορούμε να τα βάλουμε στο επίκεντρο της διεκδίκησης,
να τα
και να τα παλέψουμε και να τα λύσουμε. Πώς να το πω, να έχεις κατακτήσεις, να έχεις νίκες. Δηλαδή τώρα τι, δεν είναι επιτακτικό ας πούμε στην περιοχή της Αθήνας, ξέρω, όπου συζητάμε, να προσληφθούν και άλλοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, να κόψουν το λαιμό τους και να τους
πάρουν. Και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές Ελλάδας, γιατί είναι και περιοχές που δεν έχουν ούτε με το κιάλι, δεν βρίσκουν εκεί ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
Τι θα μας πούνε, θα πέσουν μέσα έξω ας πούμε, τα δημοσιονομικά
για του κράτους.
Αυτά
έχουν.
Θα μας πούνε, το ξέρουμε. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να πιέσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Τα σωματεία μας δηλαδή.
Και όχι μόνο τα εκπαιδευτικά σωματεία. Γενικότερα είναι υπόθεση του κινήματος αυτά τα ζητήματα και τα αιτήματα. Γιατί αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης κοινωνίας, ας πούμε. Δεν είναι μόνο του σχολείου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για άλλο ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε να πούμε δύο κουβέντες και για τα τρέχοντα.
Unos países poseen en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου ή τα χώρας από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μπας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήνα το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάζα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κογκό. Όταν οι γονείς μου μ' είχαν όλο αγκαλιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν για μοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσαν.
γελούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και έναν ΟΗΕ. Και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Κάνε καλά και το ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες. Τη θρησκεία του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα στου μεγάλου μας τη ζάλα. Δεν θα είχε την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχο να κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνε παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγέννητο μωρό και δεν είχα καν ευθύνη. Δεν έχει κάνει τα αργανά μου πα και πάρει τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Πήγε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκε παντά σου. Θα γυρίσει ο δρόμο και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν ενωθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ. Και θα ξεκινήσει η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί και σίγουρα θα του πειράζει. Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουν για πάντα τι άλλο να γίνουμε μα.
Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί.
Λοιπόν, και τώρα έτσι για κάποια ζητήματα πιο κινηματικά, έτσι για κάποιες εξελίξεις εδώ πέρα στο, στον κλάδο μας, να πούμε κλείνοντας.
Έχει γίνει τις τρελής με διώξεις παντού, όλοι διώκονται.
Μπράβο, ναι, χαμός.
Διώκονται και απολύονται.
Είναι ο τρόπος του Υπουργείου να... Να επιβάλλει τέλος πάντων την πολιτική του. Νομίζω ότι με τη φήμωση θα κάτσουν στα αυγά τους οι συνάδελφοι.
Τα βρήκανε και λίγο σκούρα τώρα σε κάποια πράγματα. Εντάξει, και εκεί με τους αιρετούς που δεν τους πέρασε πάλι η ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως τα θέλανε. Τα έχουμε πει αυτά.
Φυσικά. Πολλά δεν προχωράνε έτσι όπως θα ήθελε
λόγος,
το Υπουργείο, όπως και η αξιολόγηση. Γι' αυτό ακριβώς τι έκανε τώρα εκεί με το. Διώκεται ένας
διευθυντής στον Πειραιά από ένα σχολείο και τις δευτεροβάθμιες του Πειραιά. Γιατί ο συνάδελφος εκεί συμμετείχε στην απεργή εποχή από τον θεσμό των Μεντόρων. Όπως υπήρχε και η απόφαση δηλαδή από την ΕΛΜΕ εκεί του Πειραιά. Και τον καλούνε να περάσει πειθαρχικό. Διώκεται μία άλλη συνάδελφος που είναι αναπληρώτρια. Και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ του Πειραιά, γιατί λέει σε μια κινητοποίηση που έγινε για τον διευθυντή που λέγαμε πριν και προσπαθούσε κιόλας λέει και κάπως να τους δικαιολογήσει ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας τις υπερορίες, την υπεροριακή εργασία και όλα αυτά.
Κάνανε υπερορίες, συνάδελφοι, αναπληρωτές,
είπε ότι,
στα σχολεία.
Είπε ότι... Θέλουν να σχολάνε νωρίς γιατί έχουν τα ιδιαίτερα, είναι ιδιαιτεράκιδες, κάτι τέτοια έλεγε. Και επειδή εκεί του απαντήθηκε αυτό, καλεί τώρα την συνάδελφο εκεί που είναι και η αναπληρώτρια, ξαναλέω, σε απολογία. Αυτό είχαμε. Τι άλλη δίωξη. Α, έχουμε την άλλη την ιστορία τώρα με την μη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων από την περσινή σχολική χρονιά. Που θα έπρεπε κανονικά φέτος να γίνουν. Μόνιμη, να ολοκληρωθεί τέλος πάντων η διαδικασία.
Εντάξει, εδώ είναι μια αισχρή προσπάθεια από το Υπουργείο. Στην ουσία Από ό,τι φαίνεται είναι διατεθειμένο να ανακαλέσει ακόμα και τις μονιμοποιήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Αλλά λέει ότι μπορούν να γίνουν διευθυντές όμως.
Ναι, το τυράκι, ναι.
Αυτοί που έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσία.
Και τέλος πάντων η μονιμοποίηση να εξαρτάται άμεσα από την ολοκλήρωση, ας πούμε, της ατομιουκής τους αξιολόγησης.
Νομίζω ότι βάση νομοθεσίας έτσι, δηλαδή αυτό λέει ο νόμος τους, ότι για να μονιμοποιηθείς θα πρέπει να αξιολογηθείς πρώτα. Ναι, εφόσον λοιπόν μέχρι τώρα τους έχουμε μπλοκάρει την αξιολόγηση με όλες τις κινητοποιήσεις και όλα αυτά που έχουν γίνει, σου λέει τώρα ας το πάμε για λίγο αργότερα. Βέβαια πετάνε αυτό το τυράκι, το άμα θες μπορείς να γίνεις διευθυντής.
Ναι, στην ουσία βέβαια είναι άμεσος εκφοβισμός. Το Υπουργείο προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτή τη μερίδα συναδέλφων στα σχολεία μας, να τους αξιοποιήσει ως δούριο ύπο στην ουσία, ναι, που ναι, θα μπαίνουν οι συνάδελφοι, ας πούμε, μπροστά στο φόβο, τέλος πάντων,
της μη μονιμοποίησης,
ναι,
να μη σηκώνουν κεφάλι σε τίποτα.
Θα τους αξιοποιήσει ως δούριο ύπο, ώστε να μπαίνουν ενάντια, ας πούμε, σε αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων.
Να φοβούνται να εκφράσουν οποιαδήποτε διαφωνία,
ναι,
σε όσα γίνονται, ας πούμε, μέσα στα σχολεία.
Θα φάνε τα μούτρα τους, βέβαια. Δεν θα τους περάσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ προκλητικό. Εντάξει, και για να μην μπούμε τώρα εδώ πέρα, ναι, λες και. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδί μου, και αυτό που λέμε ατομική αξιολόγηση, πες μου, ας πούμε, ποια έρευνα, ξέρω εγώ, δείχνει, συνδέει, ας πούμε, την ποιότητα της εκπαίδευσης και
τα
αποτελέσματα, ας πούμε, της μαθησιακής διαδικασίας με ένα 45 λεπτό show στην ουσία που θα κληθεί ο συνάδελφος να δώσει.
Και ταυτόχρονα την ώρα που τα σχολεία τα έχουν κάνει κάθε χρόνο να είναι χειρότερα από την προηγούμενη,
ναι,
πούμε,
ναι.
Μέσα στο σχολείο.
Ναι, από πού να το πιάσει, ας πούμε, τώρα
από
αυτό το πράγμα.
Βρωμάει.
Αυτό δεν θα τους περάσει, όμως έγινε ήδη μια σημαντική πρώτη κινητοποίηση για το ζήτημα των νεοδιόριστων την Παρασκευή.
Που πέρασε, ναι, ναι.
Και εννοείται ότι θα υπάρξει συνέχεια και κλιμάκωση.
Και είχαμε και μια απόλυση τώρα πριν λίγες μέρες. Μια συνάδελφος από την ιδιωτική εκπαίδευση αυτή, η οποία όλο τυχαίως είναι και πρόεδρος του Σωματείου του Βύρωνα,
ναι,
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η οποία απολύθηκε από ένα φροντιστήριο εκεί στη Νέα Ιωνία, γιατί λέει έκανε.
Το φροντιστήριο Πρωτοπορία.
Σωστό.
Δεν μας πειράζει να πούμε και το όνομα.
Γιατί έκανε το μεγάλο λάθος να μιλήσει στα παιδιά για το Πολυτεχνείο. Και τους είπε μεταξύ άλλων ότι θα έπρεπε κανονικά τα φροντιστήρια να μην λειτουργούν,
ναι,
τη μέρα του.
Γιατί είναι αργία και για την ιδιωτική εκπαίδευση, να πούμε.
Αλλά πέρα από αυτό είναι και η ουσία. Το γιατί, ας πούμε, η συνάδελφος αυτή απολύθηκε έχει να κάνει με το ότι τόλμησε να μιλήσει στα παιδιά για τους συμβολισμούς του Πολυτεχνείου, για το τι σημαίνει σήμερα,
ναι,
ας πούμε. Και αυτό προφανώς ενόχλησε, γιατί δεν μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας μέσα στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως φαίνεται.
Και στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Και στην ιδιωτική βασικά, ναι, γιατί και στη δημόσια αντιμετωπίζουμε τέτοια.
Έτσι ακριβώς, δηλαδή. Και το ότι, ας πούμε, ενόχλησε ακριβώς αυτή η δράση της συναδέλφου φαίνεται από τι, ότι η συνάδελφος το Δεκέμβρη έλεγε σύμβασή της, να πούμε, γιατί έχουν και εκεί πέρα δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις, ναι, πλέον στα φροντιστήρια, που σημαίνει, θα πω εγώ, ας πούμε, ότι δεν θα τους ήταν και τίποτα να το κάνουν και αβαβά, λέμε τώρα, ακόμα και αν τσούχτηκαν, ρε παιδί μου, από την ενέργεια.
Μήνες, ναι, ένα μήνα.
Να κάνουν και τους χαζούς και σου λέει εντάξει, θα την τζάσουμε σε λίγο καιρό. Αλλά τόσο πολύ ακριβώς ενόχλησε
η κουβέντα αυτή.
Αυτή
τα
η στάση της συνάδελφου. Που είναι εντάξει, γενικά.
Προφανώς, ναι, και ακόμα και αυτό για το Πολυτεχνείο μπορεί να ήταν και μια έτσι τύπου δικαιολογία. Στην πραγματικότητα, μάλλον η ουσιαστικότερη συνδικαλιστική της δράση
ακριβώς
είναι το πρόβλημα.
Η πρωτοπόρα στάση αυτή που κράτησε συγκεκριμένη συνάδελφος και που
είναι βαρύ να
όλοι οφείλουμε να κρατάμε.
Πρόεδρο σωματείου τώρα.
Βέβαια.
Αγωνιστή πρόεδρο κιόλας, όχι από τους άλλους.
Βέβαια πήραν την απάντησή τους, ήταν και άμεση,
ναι,
έγινε αμέσως κινητοποίηση έξω από το.
Δύο κινητοποίησεις.
Έξω από το φροντιστήριο.
Ναι.
Σωματείων και μαζικών φορέων. Δύο φορές μάλιστα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό.
Εγώ δούλευα δυστυχώς, δεν μπόρεσα
θέμα
να έρθω.
Δεν πειράζει, πήγαμε εμείς για σένα. Και εννοείται ότι δεν θα τα αφήσουμε
Να περάσει,
να περάσει έτσι.
Γιατί είναι και ο λόγος της απόλυσης που είναι πρόβλημα, αλλά και η αλληλεγγύη στον κάθε συνάδελφο, ας πούμε, που χάνει τη δουλειά του υπό αυτούς τους όρους.
Και είναι, να πούμε ζήτημα. Βέβαια ότι σύρθηκε ολόκληρο το ΑΤΑΦ της Νέας Ιωνίας έξω από το φροντιστήριο, ας πούμε, τώρα για αυτό το λόγο.
Το οποίο δεν σου γεμίζει καν το μάτι αυτό το φροντιστήριο, μια τρύπα είναι.
Ναι, εντάξει, ένα συνοικιακό φροντιστήριο, ναι. Ρε παιδί μου. Ναι, και ήταν εκεί, τα σώματα ασφαλείας δώσαν μαζικό παρόν. Προκειμένου τέλος πάντων να μην ενοχλήσουμε
την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστήριου.
Ναι.
Ωραία. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι την Πέμπτη έχει προκηρυθεί από την ΑΔΔΗ από τις 12 και μετά για το δημόσιο στάση εργασίας. Είναι γιατί θα γίνει στη μία μια κινητοποίηση στη Βουλή, είναι για το νομοσχέδιο αυτό που φέρουν τώρα για την υγεία, που τα γκρεμίζουν όλα, τα διαλύουν, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Οπότε έχει έτσι ιδιαίτερη αξία να είναι μαζική η παρουσία μας εκεί, όλων των εργαζόμενων στο δημόσιο, γιατί πρόκειται για την υγεία μας και δεν μπορούμε να τους τα χαρίσουμε. Είναι δικά μας, είναι πληρωμένα και δεν χρειάζεται να τα ξαναπληρώσουμε. Αυτό έχουμε, νομίζω, έτσι, ένα σταθμός μες στη βδομάδα, κάτι άλλο δεν
okay.
στο μυαλό.
Και εννοείται ότι συνεχίζουμε δυναμικά. Πιέζουμε και για κήρυξη απεργίας
μέσα στο
Δεκέμβρη. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω,
ναι,
και από
κλαδική
εδώ.
Απεργία.
Έτσι, μέχρι, ναι, ναι, κλαδική απεργία. Πρέπει να πάρουν θέση τώρα οι δύο ομοσπονδίες, ναι. ΔΕΕ και ΟΛΜΕ.
Και βάζουμε μπροστά και την ανάγκη συλλογική σύμβαση.
Ακριβώς. Μέχρι να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους του κλάδου. Αυτά.
Αυτά για σήμερα.
Ωραία.
Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Γεια χαρά. Για χαρά. Γεια σας.
Άλλαξε ο αέρας, το φως καθαρός.